50 languages.
24.
Le rendez-vous.
Takim.
As-tu raté le bus?
Te iku autobusi?
Je t'ai attendu pendant une demi-heure.
Te kam pritur një gjysmë ore.
As-tu oublié d'amener ton portable avec toi?
Ske celular me vete?
Sois plus ponctuel la prochaine fois.
Herën tjetër, i korrekt.
Prends un taxi la prochaine fois.
Herën tjetër, merr një taksi.
Amène un parapluie la prochaine fois.
Herën tjetër, merr një çadër me vete.
Je suis libre demain.
Nesër kam pushim.
Pouvons-nous nous rencontrer demain?
A do të takohemi nesër?
Je suis désolé, demain cela ne me convient pas.
Më vjen keq, nesër s'mundem.
As-tu prévu quelque chose ce week-end?
A ke ndonjë plan këtë fundjavë?
Où as-tu déjà rendez-vous?
Apo ke lënë tashmë ndonjë takim?
Je propose que nous nous rencontrions ce week-end.
Propozoj të takohemi në fundjavë.
Voulez-vous faire un pique-nique?
A shkojmë për piknik?
Voulez-vous aller à la plage?
A shkojmë në plazh?
Voulez-vous aller à la montagne?
A shkojmë në mal?
Je viens te chercher au bureau.
Po vi të të marr në zyrë.
Je viens te chercher à la maison.
Po vi të të marr në shtëpi.
Je viens te chercher à l'arrêt de bus.
Po vi të të marr te stacioni i autobusit.